Její práce, stejně jako práce stovek a tisícovek jejich kolegyň a kolegů, nestojí na piedestálu zájmu, byť by měla. Je to poslání a dar nám všem rodičům a přiznám se, že tohle setkání považuji za ta v mediálním prostoru nejcennější a moc jsem se na něj těšil, byť jen na dálku. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu usedla vítězka Zlatého Amose Adela Langerová. Přeji vám dobré ráno.
Dobré ráno i vám.
Z jakého předmětu jsme vás vyrušili?
Teď aktuálně jste mě vyrušili z matematiky.
Z matematiky. A je tedy supl zajištěn?
Je zajištěn, sice děti to moc nemají rády, protože jsou radši, když tam jsem já. I já jsem radši, když tam jsem já, ale říkala jsem, že tady tuhle nabídku nemůžu odmítnout, takže to pochopili.
To se nedivím, že nejsou rády, když mají laureátku Zlatého Amosa. Co probíráte v matematice teď v páté třídě?
Aktuálně probíráme desetinná čísla.
Tak doufám, že mě nebudete v průběhu rozhovoru z toho zkoušet, možná, že to bych ještě zvládnul. Zároveň prožíváte ve škole jedno smutné období, protože odešla kopírka. Byla už nahrazena?
Ano, samozřejmě. U nás se nahrazují věci hned a je to smutné, ale věřím, že to zvládneme.
Ne, navazuji na to, co máte na svých sociálních sítích. Ano. Je to strašně vtipná fotografie, která samotná kopírka, která sloužila dlouho, má svoje vlastní parte. Myslím si, že to dokazuje to, že někdo, kdo získá Zlatého Amosa, kdo se věnuje Pragovice, musí mít také nadhled a smysl pro humor.
Ale toho jsem netvořila já, to bych si ráda jako neuzmula tady. Tohle to tvořil skvělý kolega, kterého máme, no. Ale tak moc mě to pobavilo, že jsem si říkala, že je škoda se o to nepodělit.
No, já jsem mluvil o tom kolegovi, ale tu fotku jste udělala vy.
Ano, fotku jsem udělala já, ale parte dělal kolega.
Ano. Kolik vám zabere příprava na ten jednotlivý den? Jenom pro tu představu, když máte učit, tak kolik hodin se chystáte?
Ono to asi hodně záleží i na jednotlivých předmětech, které ten daný den učím a taky na tom, co budu učit. Někdy mám přípravu hotovou za hodinu, ale někdy s tím trávím třeba do půlnoci. Záleží, jak chci, aby to děti ten den pobrali, to znamená, jestli chci spíš skupinové práce nebo nějaké projekty, takže to je hrozně individuální a záleží to opravdu na vícero faktorech, ale říká bych, že tak v průběhu 2 až 3 hodiny denně.
Zazněl tento důležitý časový údaj až ta půlnoc, protože troufám si tvrdit, že mnozí si tak říkají, že ta profese pedagoga a učitele bude končit s posledním školním zazvoněním, ale opak je pravdou. Více ještě rozebereme s dalším hostem Radiožurnálu a tím je ze Zlína Adela Langerová. Za chvíli budeme pokračovat takhle na dálku. Posloucháte Radiožurnál.
Host Radiožurnálu.
Adela Langerová, učitelka ze základní školy Mikuláše Aleše ve Zlíně, je hostem Radiožurnálu nejen z toho důvodu, že je držitelkou Zlatého Amose za školní rok 2025-2026. Ještě jednou hezké dopoledne.
Dobrý den.
Adelo, jak se pedagožka do soutěže dostane? Mám na mysli úplně ten úvod, co musí udělat ona, anebo co musí udělat její okolí?
Já bych řekla, že tady to vůbec není na tom učiteli, ale je to na těch žácích, které má kolem sebe, protože do této soutěže, což je za mě na ní krásné, je to, že vás tam nominují žáci, že se nenominujete sama, že si řeknete, jo, super, jsem dobrá učitelka, tak se nominuju, ale že to opravdu přijde od těch žáků. Takže si myslím, že ti žáci, pokud je učíte srdcem a učíte tak, aby to stálo za to, tak si toho asi všimnou a potom se stane něco takového jako nominace do Zlatého Amose.
No, tam jednou z těch podmínek je sběr podpisů. Jak jste reagovala na to, že vaše děti mají 100 podpisů, když vám to oznámili?
No, oni letali po škole a zháněli podpisy a když jich sehnali, oni jich měli snad i přes 100. Tak jsem říkala, že to je skvělé, že 100 lidí chce podpořit mě jako jednu učitelku a byli tam i rodiče, známí, takže to bylo takové hezké v tom, že 100 lidí mě chce takhle podpořit v téhle soutěži.
Když odstoupíme od toho, že těch 100 podpisů vás dostane do soutěže, tak co pro vás obecně znamená, že do vás děti z prvního stupně vkládají tenhle druh důvěry?
Já bych řekla, že pro učitele je to určitý druh vítězství v tom, že právě, jak jste zmínil, takhle malé děti dokážou ocenit práci učitele, protože pro ně je to mnohdy povinnost chodit do školy a netěší se tam. A když já jako učitel můžu tu výuku nějak zpestřit a zpestřit je natolik, aby ve mě vložili takovou důvěru, že mě nominou do soutěže, tak to je podle mě jeden z druh vítězství.
Je to až nejapná otázka. Přiznám se teď, jo. Ale myslím si, že strašně podstatná. Existují nějaké konkrétní kroky, jak se ta důvěra buduje? co má ten pedagog dělat, ale co má obecně dělat kdokoliv, kdo je v kontaktu s dětmi z prvního stupně, včetně nás rodičů?
Já bych řekla být empatický. Podle mě, když to teď vztáhnu na učitele, tak učitel by opravdu neměl být jenom ten, kdo přijde do hodiny a odejde a o žáky se víc nezajímá, ale opravdu jim naslouchat a poslouchat je a trošku reagovat i na jejich třeba životní situaci, a to si myslím, že je jeden z kroků, které jsou důležité.
Když slýcháme tu životní situaci, když slýcháme třeba ty chmury, které děti prožívají, tak můžou nám dospělým přijít třeba malicherné, banální, ale pro ně jsou hrozně podstatné. Čím to je, že tolik nenasloucháme? Je to tím, že tomu nevěnujeme čas, že jsme ztratili ten cit? Protože mám pocit, že někdy fakt to absentuje u nás, u dospělých.
Já si myslím, že anebo si řekneme právě, jak jste říkal, že si řekneme, no dobrý, tak dětské problémy, no tak co ty můžeš srovnávat to, že ti nepůjčili knížku z knihovny v tom, že mě se pokazilo auto, ale pro ty děti je to v tu chvíli třeba celý svět a zrovna si jim pokazí díky tomu den, a myslím si, že je pro nás, pro dospělé, občas dobré se zastavit a opravdu poslouchat ty děti, protože někdy se dozvíme velké množství informací, se kterým pak můžeme dál pracovat, nejen ve výuce, ale potom i třeba v životě.
Zní to skvěle, co by teoretická poučka pro takhle dobrou pedagožku, jak těžké je to následně udržovat v praxi. Protože snadno se to řekne, ale potom věnovat tu pozornost těm desítkám a desítkám dětí, umím si představit, že to musí být strašně náročné.
Je to náročné, ještě když si třeba vezmu, že opravdu nějaké dítě prochází třeba složitou rodinnou situací a vidím, že se to na něm podepíše i ve škole, tak opravdu nechci, aby ta škola pro něj byla ještě další řebíček do rakve, ale aby to pro něj spíš bylo bezpečné prostředí, ten safe place, kde se může cítit v pořádku, ale zase nechci, aby ostatní děti to vnímali, že to dítě vnímám nějak jinak. Takže je to hrozně velký balanc, abych fakt se těm 25 věnovala tak, jak oni si zaslouží a na základě nějakých jejich třeba i životních příběhů.
Je těch 25 optimální počet?
No, snesla bych i míň, ale já mám zrovna takovou dobrou skvadru, že těch 25 jako je úplně krásný počet.
Mimochodem, když se podíváte kolem, jak je profese učitele uznávána?
Já bych řekla, že téměř vůbec, když si třeba čtu, což je moje chyba, že si čtu diskuze o učitelích, tak vlastně se až divím, jak dokážou být lidé zlí na základě jedné profese a tak zahořklí vůči jedné profesi, protože si myslím, že tím, že prošli základku, tak si myslí, že na to mají patent, a to mě mrzí, že jsou učitelé vnímáni tak negativně, protože podle mě žádná profese si nezaslouží být vnímaná negativně.
No obzvlášť ta profese, která nese s námi tu spoluodpovědnost za budoucnost. A až mě někdy mrzí a chybí ten až romantický pohled třeba 19. a počátku 20. století, kdy skutečně pan učitel a paní učitelka byli vážení. A myslím, že ta vážnost by měla být pořád na místě, ne?
Přesně tak. Taky si to myslím, že by tam měla být nějaká autorita učitele, nějaký respekt k němu. Ale myslím si, že teď je to ještě i tím, že ti rodiče si myslí, že když vystuduje učitel, je mladý, tak si k němu může dovolit mnohem víc než třeba k učiteli, který má 50 let zkušeností. A je to škoda. Myslím si, že učitelé by měli být trošku více v té společnosti zařazováni a respektováni.
Hostem Radiožurnálu je Adéla Langerová.
Host Radiožurnálu.
Český rozhlas dnes žákyním a žákům 5. třídy na základní škole Mikuláše Alše ve Zlíně zařídil SUPL, protože jejich kmenovou pedagožku jsme si vzali do vysílání, Adélu Langerovou, vítězku Zlatého Amese. Jak to finále probíhalo pro tu naši představu, co člověk musí udělat?
No, my jsme se vlastně o finále dozvěděli 14 dnů předtím, než mělo být, při postupu na semifinále, takže už to ve mně vyvolávalo paniku, že je to hrozně málo času, jenom necelých 14 dní. Jsme měli na toto všechno vymyslet, zařídit autobus, celkově žáky, kteří se mnou budou vystupovat, a my jsme museli mít na finále připravené 3 vystoupení, já osobně 2, z toho jedno bylo za minutu představit vtipně sebe a školu, kde učím, za druhou minutu ukázat publikum něco, co nikdy v životě nezapomenou.
Co to bylo?
Opravdu těžké. Já jsem jim ukazovala takové kouzlo a chtěla jsem to spojit jak jinak než s učitelským moudrem v tom, že i když na první pohled nevidíme třeba potenciál těch žáků nebo jejich odvahu a schopnosti, neznamená, že tam nejsou, jenom jsou třeba ukryté a úkolem nás učitelů je najít. Mm-hmm. Pak byl tajný úkol, který jsme se poté dozvěděli, že je teda pantomima, ve které jsem pohořela, protože jsem nevěděla, jak 10-letému dítěti ukázat astronoma. A posledním úkolem byla 5minutová scénka s žáky, která byla naprosto skvělá. Mám fantastické děti a paní asistentku Veselou, která nám pomohla celé to zrežírovat. Takže bylo to nervy drásející, ale myslím si, že výsledek dopadl tak, že děti jsou spokojené a já jsem spokojená, že jsme to vyhráli díky ním a spolu.
No a co tak říkali děti, když zaznělo to vaše vítězné jméno po tom, co jste nezvládla pantomimu udělat astronauta? Stačí se dát Adelo do stavu bez tíže.
No, ono je jako, kdyby to byl ještě ten astronom, tak je to v pohodě. Ten astronom byl trošku jako náročnější.
To byl astronom?
Astronom, ano. Takže no to bylo náročnější. A opravdu ještě, jak jsem tam viděla všechny ty lidi přede mnou a tu moji Natálku, která seděla v porodě, tak se říká, chudinko moje, to nezvládnu. Říkali, že dobré, že teda zrovna na mě vyšly složité slova, říkám to, říkáte jenom, protože jsem to prostě tak pokazala, říkám, jste hodní, ale prostě jsem to pokazila.
Čeká vás cesta tedy daleká, to byla součást toho vítězství, do Dánska se jdete podívat. Jak moc se tam děti těší?
No, já vás opravdu, není to do Dánska, je to do Německa. Je to do Legolandu v Německu, ano.
Já děti slyším se tam... Lego a vidím Dánsko.
Taky jsem na to měla. Děti se těší moc. Já jsem říkám děti, když už bych to měla vyhrát, říkám, já nepotřebuji žádnou korunku, nic. Říkám, já to chci vyhrát kvůli tomu, abychom mohli jet. Takže když se to dozvěděli, tak teďkom to aktivně řešíme a hrozně se tam všichni těšíme, protože to bude takové zakončení naší cesty, protože děti pak předám na druhý stupeň. Takže to bude také hezké završení 5. ročníku.
Jak se dá to ocenění využít? Když to člověk získá v nějaké umělecké disciplíně, tak třeba získává větší role nebo má větší renomé, ale co Zlatý Amos znamená pro pedagoga?
Já bych řekla, že je to hlavně ocenění té jeho práce, ale především očima dětí, což je za mě úplně to nejvíc, protože dospělý dokáže pochválit vždycky, třeba to ani nemusí tak myslet vážně, ale to, že to vzešlo od dětí, tak to je za mě úplně to nejvíc, takže já se cítím úplně stejně jako před Amosem, jenom s tím, že teďko máme ve třídě korunku a máme tam ukazovátko a můžeme se pyšnit tím, že u nás ve škole učí Amos, ale je to spíš zásluha dětí a jsem ráda, že to tak děti vnímají i rodiče z mé třídy, které mám úplně báječné, to tak vnímají, takže to je pro mě asi ta největší odměna. Abych, že učitel to nějak nezmění, neotevře mu to třeba vrátka někam jinam. Já jsem spokojená na škole, kde jsem, takže ani jako působiště měnit nechci, ale myslím si, že je to taková spíš odměna té jeho práce.
Jak důležité pro vaši práci bylo vidět ty další finalisty? Bylo to inspirativní? Vezmete si z toho něco, se setkání s těmi elitními pedagogy finalisty Zlatého Amose?
Určitě to bylo inspirativní, protože jsme tam opravdu každý byl z jiného těsta, i když paní učitelka Adéla, která se mnou byla ve finále, učí taky páťáky a taky máme podobnou skupinu třídní, tak v tom jsme si jediné asi byli podobné, ale řekla bych, že ty inspirativní přístupy k té výuce, to, že tam byl někdo ze základní školy, někdo z gymnázia, někdo ze střední školy. Potkala jsem tam, bych řekla, i lidi, se kterými budu dál v kontaktu, třeba pan učitel z Ostravy, pan učitel Holvy, naprosto skvělý, a řekla bych i jako člověk a všichni tam byli opravdu inspirativní a jsem ráda, že jsem je mohla poznat.
O tom, jak důležitý je Instagram pro pedagoga a co všechno se na něm dá prezentovat, se budeme bavit s Adelou Langerovou za chvíli. Díky moc, že posloucháte Radiožurnál.
Host Radiožurnálu.
Adéla Langerová, host Radiožurnálu, na základní školu ve zlínské části Podhoří nastoupila v roce 2023, jestli se nemýlím, tehdy její třída byli třeťáci, letos jsou to páťáci. Jaký je to pocit pro učitelku končit tenhle turnus a tuhle zásadní cestu v životě člověka?
Je to náročné a zároveň krásné. Krásné v tom, že jsem viděla opravdu, jakou cestu za ty 3 roky ušly, jak osobní, tak nějakou znalostní, tak samozřejmě změnou vzhledu, protože už máme třídu v pubertě, takže to jsou takový pubertáci. Ale je to i náročné pro toho učitele v tom, že najednou vidí, že ty děti rostou a že už jako ho nebudou potřebovat a že už tam s ním nebudou a už budou na tom druhém stupni a už budou velcí, takže takové dvojsečné.
No, jak silné to osobní pouto si má pedagog vytvořit, protože umím si představit z hlediska toho rodiče, že vidět někoho v tom období od těch 7 let do těch 12, že to je strašně silné a musí být hrozně obtížné nějakým způsobem krotit ten osobní vztah.
Myslím si, že to je hodně o balancu, o tom, jak si ten učitel nastaví s těmi žáky hranici. Já si myslím, že mám tu hranici takovou trošku víc kamarádskou, to, že nechci, aby mě děti jenom viděli opravdu jenom jako nějaký stroj, který je něco naučí, ale jako člověka, který tam pro ně je a který se o ně zajímá a nechce je tlačit jenom na výkon, ale opravdu na to, aby si něco odnesli. Takže si myslím, že tady v tomhle jsem možná trošku jiná než třeba kolegové, nejenom z naší školy, celkově učitele, ale myslím si, že to je na každém učiteli, jak se i sám cítí. Někdo nemá třeba ten kontakt úplně rád, někdo si rád drží odstup. Já jsem zase taková, že když děti mi říkají, jak se měli o víkendu, proč bych jim to neřekla já.
A jak jste si vybírala tu věkovou skupinu v začátku studia? Proč jste si vybrala první stupeň?
Moje sestra je taky učitelka, ale to je učitelka v mateřské školce. A já jsem si říkala, že to jsou na mě ještě úplně jako moc malinké děti, které se dají úplně jako skvěle tvarovat, takže sestra má za úkoly vytvarovat a já mám za úkoly potom už něco naučit. A ten první stupeň pro mě byla asi jasná volba. Nepřemýšlela jsem ani moc nad tím, jestli jako by to mělo být něco jiného, protože druhý stupeň už jsou na mě zase moc odrostlí, jsou trošku drzí a už je to takové jako náročnější a ten učitel fakt tam už musí být autorita a opravdu jako rázný, což si myslím, že bych asi nedokázala tak, abych měla u těch dětí takový respekt.
A vážně tohle rodinné podnikání funguje, že sestra vám to připraví a následně vy se s nimi třeba potkáte teď v září v první třídě?
No, byl by to krásný plán, ale sestra učí trošku jinde než ve Zlíně. Ale úplně náš původní plán byl, že ona bude učit ve školce a já potom si je vezmu hezky v té první třídě, takže budu mít takový rodinný biznis. Ale jako neprochází to, ale sestra je skvělá učitelka a myslím si, že tam, kde učí, můžu být rádi, že ji mají.
No a dá se říct, že to klidně může ještě přijít následně geograficky.
Určitě, to nevylučujem.
Vy máte instagramový účet, tak učím já. A sleduje vás přes 30 tisíc lidí, což je podle mě důkaz toho, že to děláte skvěle. A za B je to jeden z nejdůležitějších instagramových účtů. Jak se dá propojit sloh s gastronomií? Pro ty, co neviděli třeba to propojení.
A to úplně vím, na co narážíte. A dá se to úplně krásně propojit třeba v tvorbě pomazánek, protože my jsme s dětmi probírali desetinná čísla, teď je probíráme zase už trošku hlouběji, už je to trošku pro ně těžší, ale tak na to základní pochopení, protože většina cen je právě v desetinných číslech, tak si děti měli v rámci slohové výchovy najít recept na pomazánku, napsat si suroviny. Další den jsme šli každý s 50 korun do obchodu, takže jedna skupina měla 250 korun, aby nakoupili suroviny na pomazánku. Každou surovinu museli napsat právě v desetinných číslech, kolik stojí, takže pak jsme sčítali desetinná čísla, odčítali. Porovnávali jsme účtenky jednotlivých skupin, no a nakonec jsme samozřejmě ty pomazánky udělali. Udělali jsme ochutnávku, takže jsme je snědli a bylo to moc hezké propojení více předmětů, celkově mi to zabralo asi 4 hodiny. Příprava tady byla opravdu krátká a myslím si, že výsledek stál za to.
No, musím říct, že pro někoho může to komenského heslo škola hrou znít jako archaismus, ale vy jste ho směle převedla do 21. století a navíc funkčně. Zároveň člověk se může dostat i k vašim pomůckám, jestli se nemýlím. To znamená, ano. Že jaký je o tohle zájem a proč jste se rozhodla jít i tímhle s tím směrem? Protože ta kreativita vlastně je i fakticky dohledatelná u vás.
Já jsem si pomůcky tvořila už během vysoké školy, kdy jsem ještě nepracovala, protože jsem začala pomalu pracovat už během vysoké školy, během prezenčního studia, ale říkala jsem si, že bych právě chtěla nějaké pomůcky, které třeba tehdy nebyly k dostání na trhu, co se týče nějaké digitální podoby, takže jsem se začala pomalu učit, jsem samouk, žádnými kurzy jsem neprošla, no a postupně jsem to třeba dávala na tvůj instagramový profil a lidi říkají, že je, to je super, mohla bych vás o to poprosit, říkám, no jasně, není problém, když vám to pomůžu, budu jenom ráda. No a postupně jsem začala tvořit víc a víc ty pomůcky a řekla bych, že teď je to jeden ze způsobů mého kreativního vyžití, kromě samozřejmě školy, ale já to tvořím hlavně pro svou třídu a vždycky to, co vytvořím pro svou třídu, tak nemám problém poslat dál, ať už jsou to různé kartičky, prezentace a tak dále. A jsem hrozně ráda, když mi vždycky učitelé napíšou, že to použili, že je to skvělé, že jim to ulehčilo čas, tak to si vždycky říkám, přesně proto to dělám výborně.
Jestli se to hodí i pro rodiče, tak to s Adélou Langerovou probereme za chvíli.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je dnes Adéla Langerová. Mluvili jsme o tom, že se člověk může dostat i k pomůckám, ale myslím, že kardinální otázka je, co my rodiče, v čem my často pokulháváme a v čem my můžeme vám, pedagogům, nejvíce pomoci? Máme být aktivnější, máme se daleko více s dětmi učit, naopak máme to nechat na vás, máme přestat vám do toho mluvit. Těch otázek je, milá Adélo, z pozice otce strašně moc.
To věřím. Já se vám pokusím odpovědět, tak...
Budu si to zapisovat.
Ano. Já bych řekla, že hlavně rodiče by měli svým dětem věřit. Věřit v jejich schopnosti a netlačit je do všeho, neškatulkovat je, že ze všeho musí mít jedničky, ale když vidím, že je žák opravdu nadaný na matematiku, tak ho právě tímhle směrem posouvat, challengeovat, dávat mu opravdu nějaké třeba i náročnější úkoly a nehnat se za tím výkonem. Já vždycky říkám rodičům, že to, že dítě dostane trojku, neznamená, že je špatný člověk, neznamená, že v budoucnu nebude dělat práci, kterou chce, ale znamená to, že prostě aktuálně tohle učivo zvládl v uvozovkách na polovinu.
Zvládl a je tam to prostor, dobře.
Ano, zvládl to dobře, je tam prostor ke zlepšení, ale opravdu to není nic k tomu, aby rodiče byli na to dítě naštvaní, že to nezvládlo na jedničku, protože prostě některé ty děti se na tu jedničku nezvládnou naučit a je škoda, aby měli tlak zprávy od rodičů k tomu, k nějakému výsledku, když je třeba ten předmět ani nebaví, ale naopak je podporovat v tom, co je baví. A taky to, že by rodiče měli věřit nám učitelům, že si myslím a mluvím za sebe, že se opravdu snažím dělat to nejlepší pro děti a nesnažím se žádnému dítěti ublížit, nesnažím se žádnému dítěti dělat na schvály nebo zle a opravdu věřit tomu procesu, že ten výsledek není to jediné důležité, ale důležitá je tam i ten proces, protože ne každé dítě startuje na stejné startovní čáře, ne každé dítě má stejné podmínky k učení. To znamená, že ne každé dítě může mít stejné výsledky.
Jak moc vlastně může člověk nebo pedagog být individuální v tom počtu 25? Jak moc to umožňují osnovy? Lze to?
Já bych řekla, že to hodně záleží na osobnosti toho učitele. Já se o to snažím. Snažím se to třeba dělat gradovanými úlohami, to znamená tak, aby každý žák zažil úspěch, že opravdu dám třeba 5 stanovišť s různou úrovní a každý žák si jde k tomu, jak se cítí. Takže i ten žák, který je opravdu na nějaké základní elementární úrovni, zažije úspěch tím, že zvládne to první stanoviště, může se posouvat dál. A naopak žák, který byl vždycky na stanovišti 3, se najednou posune na 4. A už vidí ten svůj úspěch, už vidí to, že se posunul zase někam dál. Takže za mě to jde, ale je to náročnější na přípravu, ale není to nemožné.
Myslím si, že ten gradovaný úspěch je strašně podstatné, že zazněl, protože v případě třeba rodičů, kteří mají více dětí, tak ten gradovaný úspěch se dá aplikovat i pochopitelně doma. Je to strašně dobře, že to zaznělo. Když se vrátím k těm rodičům, tak jak často vy vidíte, a troufám si tvrdit, že to může být velký problém třeba na soukromých školách, kde rodiče platí školné, že rodiče vnímají toho učitele a tu školu jako službu. Jako skutečně, že si nakoupili tady službu a ta služba bude fungovat.
Mm-hmm. Já tím, že neučím na soukromé škole, tak asi tady tohle úplně nemůžu porovnávat, ale řekla bych, že zase mluvím ze své zkušenosti. Konkrétně mý rodiče ve třídě opravdu ty děti vedou k nějaké individualizaci, nějaké touze jít si za svými sny, ale řekla bych, že určitě někteří rodiče to vidí takhle, že si myslí, že učitel je tam o toho, aby naučil a když nenaučí, tak je to vlastně špatně a pojďme ho pošlapat, pojďme mu prostě psát, co by měl, co by neměl. A asi by se na to měli podívat i z té druhé strany, jak by bylo jim, kdyby jim psali 20 lidí, pro ně třeba neznámých lidí a psali, jak práci dělají špatně a jak si za to zaplatili a nedostali to, co by si přáli. Takže za mě je to hrozně dvousečné, ale řekla bych, že ten učitel to má v tomhle těžší, protože každý rodič má samozřejmě jiné požadavky, nějaké jiné vize a je těžké splnit vize a očekávání třeba u mě konkrétně 25 rodičů.
Je to společná cesta s pedagogem a myslím si, že ten vzájemný respekt je ten základní stavební kámen. A troufám si tvrdit, že respekt k někomu, kdo má zlatého Amose, tak ten je zcela automatický. A ať je ten respekt, který mají rodiče k vám, inspirací pro všechny ostatní vztahy mezi učiteli a rodiči. Adéla Langerová je hostem Radiožurnálu a ještě zdaleka nekončíme.
Host Radiožurnálu.
Maskotem 5. třídy Adély Langerové je Tidít. Jedná se o maskota, který každý víkend tráví jinde. Adélo, kde byl tento víkend?
Tento víkend, pokud se nepletu, byl u Natálky. A tento týden bude zase u další Natálky, protože mám Natálky ve třídě 3. A Natálka, u které tento týden tak dneska dělá a zítra dělá přijímací zkoušky spolu s dalšími dětmi, takže tímhle bych jim chtěla říct, že na ně myslím a že to zvládnou.
Jak velký stresový faktor to je, ty dnešní zkoušky na víceletá gymnázia? A...
Já bych řekla, že jsem možná víc ve stresu než oni, protože jim to hrozně přeju, tak aby se jim to vydařilo, jak si oni sami přejí, ale zároveň bych jako nechtěla ztratit úplně z té školy, ale věřím, že to dopadne tak, jak to má, ale myslím si, že se tím hodně stresujou, že pro ně je to opravdu jako první taková velká zkouška životní a samozřejmě nechtějí zklamat.
Kolik z těch 25 na ty zkoušky šlo? Máte přehled?
Ano, šlo jich 8.
Mimochodem, co bude s Tyrýtem od září?
No, Tyrýt od září se asi přesune na druhý stupeň a budou si ho děti možná dál posílat, nebo tam bude jenom jako tichý pozorovatel, to kdo ví.
Když, protože se dostáváme k závěru, když budu dál časově postupovat s tím víceletým gymnáziem a kdyby nás poslouchal někdo, kdo má třeba předmaturitní zkoušku a má podáno několik těch přihlášek na vysokou školu, proč by si měl vybrat pedagogiku?
Já si myslím, že pedagogika je rozmanitý obor opravdu takovým způsobem, že to si myslím, že člověk, který v tom nikdy nebyl a nežil, tak to nepochopí. Samozřejmě je to náročné, je tady i ten tlak veřejnosti nebo nějaký ten názor veřejnosti a myslím, že by se tím neměl odradit a pokud cítí, že na to má a že by mohl být dobrý učitel a přinést třeba něco nového a být tady pro ty děti, tak si myslím, že by do toho měl jít, nebát se a být tady pro ty děti.
Víte, co mě teď zarazilo? A je to vlastně podruhé během té hodiny, co si spolu povídáme, že máte pocit, že ten názor veřejnosti je skutečně jakoby negativní směrem k té profesi?
Já bych řekla, že to asi není jenom můj názor, ale řekla bych, že to takhle hodně učitelů vnímá a je to za mě škoda. Takže doufám, že se to změní.
No, já si myslím, že ten, kdo se podívá na váš příběh, na příběh dalších finalistů Zlatého Amose, kdo se podívá na váš Instagram, tak ten názor mění okamžitě a troufám si tvrdit, že my všichni musíme věnovat obrovský respekt k té vaší profesi. Je něco, co byste vy, učitele, obecně, a ptám se vítězky, jo, letošního školního roku, co byste nejvíce potřebovali od státu, od rodičů?
Já bych řekla, že čas a pochopení. Čas v tom, že každé dítě zraje jinak a u každého to prostě trvá trošku jinak. O tom jsme se dneska bavili a řekla bych, že i to pochopení v tom, že opravdu je to náročné a že každý učitel k tomu přistupuje trošku jinak. Takže to neznamená, že když paní učitelka od první do třetí třídy k tomu přistupovala takhle, že takhle bude přistupovat i paní učitelka od čtvrté do páté nebo na druhém stupni, ale že každý učitel, stejně jako každý žák, je originál, každý učitel je originál. Takže bych řekla, že tady tohle je takové.
Děkuji mnohokrát za ta slova, děkuji mnohokrát za to, že jste byla hostem Radiožurnálu a díky za to, že jste inspirací pro všechny další pedagogy a skutečně ten respekt minimálně ode mě máte. Přeji vám krásné dopoledne. Co máte, co ještě dneska stihnete za předmět?
Já bych vám nejprve chtěla moc poděkovat za možnost rozhovoru a dneska, jakmile se vrátím, což je za chvilinku, tak budeme mít český jazyk a nakonec pracovní činnosti.
Krásné, tak si užijte dnešní den a mějte se hezky.
Moc vám děkuji, naschledanou.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.